gambar Pak Adam dan Hawa. Baka sai Tuha diciptako oleh Allah tolahna Adam. Bai sai Tuha tolahna Hawa. Adam dan Hawa hugi sonang disan kobun tolahna kobun Eden. Allah cawagi Adam, buah kaunyina boleh kutikane. Tapi cawa Allah, buah ditongah sina dan kutikane. Kalau kutikane, kuti dihukum. Tapi si bolis ratong nipu Adam ri Hawa, sehingga Adam ri Hawa ngani buah sai dilarang sina. Adam ri Hawa ngalanggar perintah Allah. Sikam radu ngaguai dosa, sehingga Allah ngahukum sikam. Allah mengusir Adam ri Hawa jak Taman Eden. Walaupun juk sija, Allah lokok mengasihi sikam. Allah berjanji mengutus sai jolma, juk selamat sai dapok menghapusko dosa sikam.